Shumë barti në zgjedhjet të padurueshme për shkak të sistemit ekonomik që e shfrytëzon njeriun, është denoncimi i Papës Francesku gjatë lutjes së Engjëllit të Tën Zot, kremtuar dje në sheshin e Shën Pietrit. Papa nënvizoi se i krishteri është i thirrur t'i kërkoj vëllezrit nevojtar i gjej, kudo që janë, duke e mundur logjikën e indiferencës. Në çastin e përshëndetjeve, falenderoj nga zemra molizanët për ngrohtësinë me të cilën e pritën kudo gjatë vizitës së pardieshme baritore.
E jani tek unë ju të gjithë që jeni të lodhur e të shtypur, e unë do t'ju çlodh. Papa Francesku u ndalua tek ftesa e Jezusit në faqen e Ungjillit të së dielës. Zoti, tha, ka parasysh njerëzi që i takon ditë për ditë, njerëz të thjeshtë, të varfër, të smurë, mkatar, të shtypur.
Questa gente lo ha sempre rincorso.
Këta njerëz e ndoqën gjithnjë për ta dëgjuar fjalën e tij, fjalë që jepte shpresë, fjalët e Jezusit japin gjithnjë shpresë, edhe për të çikur vetëm një kind të petkut të tij. Jezusi vetë i kërkonte këto turma të lodhura e të këputura si delet pa bari, kështu thotë ai vetë. I kërkonte për të kumtuar mbretërinë e hyjit e për t'i shëruar shumë prej tyre në korp e në shpirt. Tani i thret të gjithë. E janë i tekun, e u premton prehje.
Kjo ftesë e Jezusit, theksoi Papa, vjen edhe në ditët tona për t'i takuar shumë vëllezër e motra të ndrydhura nën barrën e jetës së varfër, të jetës pa shpresë e pa asnjë pikë mbështetje. Në vendet më të varfra, por edhe në ato më të pasura, theksoi, ka shumë njerëz të lodhur e të kputur nën barrën e padurueshme të braktisjes e të indiferencës.
L'indifferenza. Quanto male fa ai bisognosi?
Indiferenca, sa keq u bën nevojtarve indiferenca njerëzore, edhe më keq ajo të krishterëve. Në skutat e shoqërisë ka shumë burra e gra, thyer më dysh nga skami, por edhe nga paknësia e jetës e nga zhgënjimi. Shumë detyrohen të ikin nga dheu i tyre, duke vënë në rrezik edhe vetë jetën. Të tjerë vijojnë të mbartin mbi shpinën e kputur, një sistem ekonomik që e shfrytëzon deri në palës njeriun, që e vënë në një zgjedhje të padurueshme të cilën vetëm pak të privilegjuar nuk duan ta mbartin. Secilit nga këta bitë atit që është në qiell, Jezusi i përsërit: "E jani tek unë ju të gjithë."
Jezusi, shtoi Francesku, a thot këtë edhe njerëzve që kanë gjithçka, por zemra e tyre është bosh. Edhe të kamurve u drejton këtë fesë Jezusi: "E jani tek unë." Ftesa e Jezusit ka vlerë për të gjithë, por në mënyrë të posaçme, pohoj, për ata që vuajnë më shumë. Jezusi, kujtoi Papa, na bën edhe një ftesë që tingëllon si urdhër: "Merreni zgjedhën time mbi vete e mësoni nga unë, që jam zemërbut e i përvujt." Zgjedha e Zotit, vijoj të shpjegon të Papa, është të marrësh mbi vete barën e tjetrit, e ta marrësh me dashuri.
Una volta ricevuto il ristoro e il conforto di Cristo,
si ta kemi marrë prehjen e ngushëllimin e Jezusit, jemi të thirrur të bëhemi prehje e ngushëllim për vëllezrit, me sjellje të butë e të përvujt, duke i përngjarë mësuesit. Butësia e përvujtëria e zemrës na ndihmojnë jo vetëm të marrim mbi vete barrën e të tjerëve, por edhe të mos bëhemi ne vetë barrë, për të peshuar mbi ta me këndvështrimet tona personale, me gjykimet tona, kritikat e indiferencën tonë.
Në çastin e përshëndetjeve drejtuar shtektarve të shumt në sheshin e Shën Pietrit, pavarësisht nga vapa e madhe verore, Papa falenderoi nga zemra banorët e Molises, një ditë pas përfundimit të vizitës së tij baritore.
Vorrei salutare in modo particolare e affettuoso.
Dëshiroj të përshëndes në mënyrë të veçante të përzemërt të gjithë njerëzit e mirë të Molises, që dje më pritën në tokën e tyre të bukur, edhe në zemrat e tyre. Ishte pritje e ngrohtë, nuk do ta harroj kurrë. Shumë faleminderit.
Në fund, Papa përshëndeti i besimtarët e Salcanos në dyqesën e Trevizos, ku pati qënë familitar Don Giuseppe Sarto, që më pas u bë papë me emrin Piu i 10, e u shpallë edhe shenjë. Besimtarët e familisë priftit pape shenjë ishin në shesh për të përkujtuar bashkë me Franceskun 100 vjetorin e vdekjes e Don Giuseppes.